Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenabat şäherinde 61 ýaşly bir adam koronavirustan aradan çykdy. Merhum 2-nji şäher poliklinikasynyň Lukmanyň adamsydy. Bu adam keselhana ýerleşdirilenden bir näçe gün soň, ýagny 27-nji iýunda şäher Ýokunç Keteller hassahanasynda helak boldy. Adatlyň çeşmeleri Ýokunç Keteller hassahanasynyň şeýlede tutuş lewap welaýatynyň ýagdaýyň Lukmanlary aladalandyrýandygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynda ýogulan adamyň şahsyýeti we ýaşaýan ýeri barada maglumat bar. Adatly onuň ýogulandygy baradaky maglumaty 2-nji şäher poliklinikasynyň administrasiýasyna ýakyn bir çeşme habar berip, merhumyň bu saglyk merkeziniň Lukmanynyň adamsydygyny aýtdy. 1959-njy ýylda doğulan bir adam 27-nji iýunda Türkmenabat şäheriniň Ýokunç Keteller hassahanasynda aradan çykdy. Mundan öň ol Türkmenabadyň Köpürli Ketelhanasynda saklanýardy. Emma 25-nji iýunda onuň saglyk ýagdaýy agyrlaşanda, gyzgyny ýokarlanyp dem almagy kynlaşanda onu Ýokunç Keteller hassahanasyna geçirdiler. Aradan 2 gün geçen soň ol öldü diýip çeşmämiz gurrun berdi. Çeşmämiz adamyň ilk wada lewabyň köpürli ketelhanasyna haýsy diagnoz bilen ýerleşdirilendigini anyklap bilmedi. Emma ol ketelhananyň endokrinologiýa bölümine saglyk bejerisini alýardy. Çeşmämiziň sözüne görä merhumyň 2-nji şäher poliklinikasynda işleýän aýaly geçen hepdäniň başyndan bäri karantinde saklanýar. Ýogulan adam Ýokunç Keteller hassahanasyna geçirilenden soň onun yaşan ovasının köçelerinde dezinfekciya işlerini geçirmek üçün sanitariya kulluğunun işerleri iyi verildi. Şeylede Ýokunç Keteller hassahanasında onlarca koronavirus nesağı var. Çeşmemizin aytmağına göre Ýokunç Keteller hassahanasına iyi verilen hassaların ählisinde koronavirus testleri geçirilip başlandı. Hedir kvaltta Ýokunç Keteller hassahanasında koronavirus ülen ketellendi güman edilen 100 törü adam bir karantin aslında saklanyar. Oların ählisinde test geçiriyerler yönü olaryň netijelerini mälim etmeýärler. Bu adama da test etdiler ýöne onuň netijesi ıglan edilmedi diýip Adatlyň söhbetdeşi tutuş lewap welaýatynyňky ýagdaýyň Lukmanlary alada goýýandygyny hem aýtdy. Bu aralykda Aşgabatda saglyk öýleriniň Lukmanlary we şepaat uýalary COVID-19-yň öňüne alýan terişde hökmünde ilata remantadin dermanyny paýlap başladylar. Maşalary Lukmanlary we şepaat uýalary kwartiralara aýlanyp derman paýlaýarlar. Olar maşalanyň her bir agzasy üçin Rimantadinin bir näçesini berýärler. Saglyk işgärleri koronavirusyň öňüne almak üçin bu dermanlary her gün içmegi maslahat berýärler diýip Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy gurrun berdi. Rimantadin virusa garşy derman bolup, onuň koronavirusyň öňüne almak we bejermek bilen hiç ýyly ara baglanşy ýok. Mundan başga geçen asyryň 70-nji 80-nji ýyllarynda Sowet Soýuzunda dümegiň öňüne almak üçin işçen ulanylan bu dermanyň ulanyşdan galandygy birem ikrar edilipdi. 2007-nji ýylda Rusiýanyň Lukmançylyk Ilimler Akademiýasy Rimantadini könüleşen derman diýip ýlan etdi. Birleşen Ştatlaryň keserlere gözegçilik we öňüne alyş merkezleriniň 2011-nji ýylda hasabatynda grip virusynyň häzirki zaman ştamlarynyň takminan 100 götürüminiň agzalýan dermana garşy çydamlydygy aýdylyp, onu ulanmagyň maslahat berilmeýändigi mälim edildi. Habarçymyzyň iýberen suratlarynyň çen tutulsa, Türkmen paýtagtynda işçen paýlanýan Rimantadin dermany Tatarsanyň Tatchim Farm Preparaty kampaniýasy tarapyndan öndürildi. Ýöne Adatlyk radiosyna bu derman serişdeleriniň haçan we kim tarapyndan Türkmensany getirilendigini anyklamak başartmady. Bu aralykda Aşgabatdaky beýleki bir habarçymyzyň aýtmagyna görä geçen hepdäniň başynda ýurdun Eýran bilen serhedindäki sewitlere Köpetdaň dağ gerişleriniň goloýuna uçurdan himiki serişdeler sepildi. Bu keýikleriň we beýleki ösümlüklerin köpçülüklüğün ýok bolmagyna sebäp boldy. Häkimetler Eýran tarapyndan özlerini koronavirustan gorumak üçin bu ädimi ätdiler. Munun netijesinde ýüzlerçe keýik öldü. Hususan da Aşgabatyň günorta çetindäki asma ýolunyň ýerleşýän töwereginde ençeme keýik helak boldy diýip habarçymyz 29-njy iýunda gurrun berdi. Adatlyk radiosyna bu barada Aşgabat şäher häkimliginden Saglyk goraýş we derman senaty ministrliginden kommentary almak başartmady. Bu aralıkta azatlığın Livap'taki çeşmesi Gorunmak Ministeri Begenç Gündoğdayıf'ın 11205 belgili harbi garnizonda karantinde saklanyandığını haber verdi. Bundan ozol azatlığın çeşmeleri Moskva'daki harbi paratta bolup kaydan 25 ofiserin şolsanda Gündoğdayıf'ın Türkmenavat'ta karantinde saklanyandığını anıklaptılar. Gündoğdayıf 11205 belgili harbi garnizon Smaz diyen yerde saklanyar. Onun daşta öreğini giyice günmiz eskerler korayar deyip çeşmemiz 29 iyunda gurrun berdi. Şu epte bütün dünya sağlık kuramasının misiyasının Türkmenistan'a barıp yurtta koronavirüs bilen bağlı yağdaya baha bermegine qarışılýar. Türkmen häkimetleri yurdun çäginde koronavirusun yokduğunu aýtmagy dowam etdirýärler. Şol bir wagtda adatlygyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistan'ın vilayetlerinde COVID-19 bilen keselendigi guman edilýän näsaglar üçin täze karantin lagerleriniň döredilendigini habar berýärler. Häkimetler alınıp barlayan bu işler barada ilata maglumat bermeýär. Novotdaki karantin zoologu yurdun gün ortasında Mari velayetinde dörödüldü. Mari'nin Sakarçağı etrafının yokonç keseller hasahanasında karantin zonasını dörüttüler. Hasahananın çağına hiç kimi salmayarlar. Lukmanlar aladalanyarlar sebebi tayinlik yok deyip Adatlı'nın Bayramaldaki habarçısı 26. iyunda habar verdi. Bundan odal Adatlı'nın habarçıları Aşavattaki, Daşozdaki ve Livap'taki karantin zoologları ve olordaki yağdaylar varada cikmecik maglumat beriptiler. Häzir kwagtda Türkmenistanda COVID-19 häsiýetli alamatlar bilen 7 pnevmoniýanyň ýaýrandygy habar berilýär. Hususan da paýtagtyň hassahanalary näsaglardan doly bolup, olaryň arasynda saglyk işgärleri hem az däl. Saglyk işgärleri özlerinin koronavirus bilen iş salyşýandyklaryna şüphelenmese de, testleriň ýeterlik derejede geçirilmeýändigi we geçirilen testleriň netijeleriniň de adatça gizlin saklanýandygy sebäpli muny tasdiklatmak häzirlikçe mümkin däl. Adatlygyň çeşmeleri Türkmen hökümeti koronavirusun yayrandığını boyun almağa tayarlanyandığını yönümünü 29. iyunda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un doğulun günü bellenilerinden son amala aşırılmağının ehtimaldığını haber verdiler. Türkmenistan ilatın arasında ketelçiliğin derecesi varadakı statistik etanları çap etmeyer. Şeyledi hakimiyetler adıçı teviği betbahçılıklar varadakı mağlumatları hem əsgermeyerler. Misal üçün olur yurdun günü or sevitlerine gelen apı tupani henüz hem ikrar etmediler.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris.
Senden aýdym çi bolmaz. Senden ýazy çi bolmaz. Senden prezident bolmaz. Gurban guly güm bol.
Amerikada ýaşaýan türkmen aktivistleri we migrantlary prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 63 ýaşynyň dolmagynyň öňü sirasynda 28-nji iýunda Türkmenistanyň Washingtondaky elçihanasynyň öňünde türkmen hökümetiniň we Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna garşy protest çäresini geçirdiler. Onlarça demonstrant Berdimuhammedowyň doğulan güni münasibetli öz atlarından oňa ýürüýte sowgatlary taýýarlandyklaryny aýdyp, türkmen elçihanasynyň işgärleriniň hem bulary prezidente ýetirjekdiklerine umyt bildirdiler. Türkmen elçihanasynyň gapysynyň öňünde goýulan sowgatlaryň arasynda türme tutuğunun lıvasını menzeş qara ve aqçıdıklı egnesik ve gül destelleri hem bardi. Diktator Berdimuhammedow halk seni islemeyer. Türkmen halkı azat bolsun ýaly yazılı plakatlar bilen protesti çıkan demonstrantlar Berdimuhammedow'un vizipesinden çekilmegini talep ettiler. Şeýlede Türkmen häkimetleriniň yurtdaki koronavirus pandemiýasynyň asyl gerimini gizläp, ýylaty howp astyna salýandyklaryny bellediler.
Мы опасаемся, что народ Туркменистана находится на грани вымирания из-за некомпетентности и алчности Бердимухамедова и его семьи.
Протест чарасына катнашучылар Туркменистанын халкына хем юз тутуп, юрдун дурмусунда болуп кетчен жагдайлар боюнча өз раайт позициясын баян этмеге хем чагырдылар.
Мы очень много говорим про правительство, но именно к вам мы сегодня хотим тоже обратиться, проявить опять же свою социальную и гражданскую активность.
Протест чарасына келенлер президент Бердимухамедовдан диңе үдипесинден чекилмегини итлеяндыкларыны, ондон башка хич зат сурамаяндыкларыны хем айттылар.
Түркмен ийлине сенин берен 1 литр ягын керек кел, 1 кило шекерин керек кел. Түркмен ийлине сенин көчөдө туруп чагалары ягышта, гарда, суусуз, ач сакламагын керек кел. Bize senden hiç bir zat gerek değil.
Түркмен ильтиханасынын өңүндө чырылган пикеттен соңра онорчу демонстрант түркмен халкы азат болсун деген чыгары менен юрисем кечирдилер. Демонстранттар Түркменистандын өз ичинде да наилеликли карайыштарын мүгжап башландыгын беллеп, түркмен өкмөтүнө каршы протест чаралары мындан бөлөк ким дуам иттиржектиктерин айттылар.
То, что мы делаем, это работает, и мы не устанем поддерживать и мотивировать свой народ. И будем бороться до конца. И мы победим это диктаторство. Мы с вами.
Протест чарасына катнашканлардын арасында түркмен түрмөсүндө сакталган раайат активисти Мансур Мингеловун дайдасы Нуржан Сүзерхим барды. Ол өз чыгышында түркмен түрмөлөрүндө сыясы матлап менен тутук эделендиги белгиленген бендилердин ыкпалына үнсүз чекти. Ол Түркменистанын укук коройчуларын, журналисттерин сейле де өз эгине Мансур Мингеловун азат эдилмегине чагырыш этти.
Свобода Туркменистану, свобода правозащитникам, свобода журналистам.
Урматлы радио диңлейчилер, Азатлык радиосунун кепилешиктери Ашхабад вакыты менен саат 7 менен 9 аралыгында кыйсы толкундардын 11850 ve 15255 жыйгылыкларында эфире чыгарат. Сателит аркылуу эфире берилген кепилешиктерибиз болсо, өңкү тертибинде диңлеп болот.
Кеплер Азатлык радиосу эфирде Максат Атаев менен хабарлар күндөлүгү. Нәгилеликләрнең артыян вакыты дәүләт мәтбугаты президенты дини кыйммәтлекләр белән илтештереп вагъд итеп башлады. Президент Курбанулы Бердимухамедов 63 яшыны белгеләгән вакыты Туркменстанның дәүләт медиа ва мәтбугат сөйләштәләре аны ислам диненә махсус аңлатмалар ва элементлар белән дәвараландырып башлады. Финчылар шәйле финчыкларның президентның шәхсият культының хасса үстерелмәгенә кошын кошыянын айдыярлар. Türkmen Devlet Xabarlar Agentliginiň resmi web-saýty 29-njy iýunda prezidentiň doglan güni, onuň hazly wagtyna düşen surat bilen birlikde propaganda ähengli makala çap etdi. Onu Devlet Başdanynyň liderlik ukyplary mahabatlandyrylýar. Devlet media we medpugat süýişdeleri prezidentiň milli däplerde pygamber ýaşy atlandyrylýan 63 ýaşynyň dolmagyny dini gymmatlyklar bilen baglanyşdyryp wagt edýär. Onuň hazry wagtyna mukaddes käbede düşen suratyny köpçülige ýetirýär. Prezident pygamber ýaşyny Türkiýede Demirgazyk Kipirde we Abaşada ýaşaýan türkmenistanlaryň onuň wezipeden çekilmegine çağırış edip geçirýän protest mitinglerini fonuna belleýär. Taşary yurtlarda yaşayan onlarca Türkmenistanlı 26-njy iýunda Türkiýede we 28-njy iýunda Abaşada prezident Berdimuhammedowun hökümetine garşy miting geçirdi. Berdimuhammedow özüniň pygamber ýaşyny dogan garandaşlarynyň arasyna köpçülük bilen bililikde bellejekdigini aýdyp, Moskwada ýeňiş güni münasebetli 24-njy iýunda geçirilen paradada gatnaşmady. Berdimuhammedowun milli däpde surlary laýyklykda belenilýän pygamber ýaşy näme sebäpden jemgyýetçiligiň ünsüne çekilýär? Bu soruğu Türkmen yazıcısı ve siyinçi Hudaýberdi Halı 29-njy ýunda Azatlyk radiosuna şeýle gurrun verdi.
Berdimuhammed meselesinin aýdylanyna bu bir onuň öz şahsiýet kultuny dawarlandyrmak üçin, özüni halka görkezmek üçin bir sebäp diýip düşünýär. Şol ýaş oň üçin bir sebäp, bir bahana. Ol şo ýaşyň üstü bilen özünün kimdigini, nähili, beýikdigini, sadaka berip bilýänligini, haç ziyaretini edenligini halka aýan etmeli, halka görkezmeli, halka propaganda etmeli. Ol şu zatlar üçin şonun pidalanýa diýip düşünýän.
Diýip finç aýtdy. Näme üçin döwlet medpugaty prezidentiň doglan güni, onuň medpugatda her gün çap edilýän suratyny bu sapar hazyr wagtyna hödürledi. Munyň aňyrsyna nähili sebäplerin ýatan bolmagy mümkin.
Ne dini, Hudaýyň Allah Tagalanyň öýüne bardy, hap Tagala ziyaret etdi diýip şol derejesini görkezmek, onun galın dereceleri görkezildi. Meselen Türkmenistan Gülladesiye, Altın Asır, Beyleki bir Eğirt, bu zamanda yaşayan uzatların bar aydırlı. Şimdi şol dine din yolu galdi. Şimdi onun şol hatta Kudaya da barayanlığı, Allah'ın öyünü barayanlığı, Allah'ın öyünü koloyloşayanlığını da propaganda etmek gerek. Şol yönkülürün üstüne koşmak gerek. Yine de bir mertebe prezidentin avrayını götürmeli, şonu propaganda edilmeli.
Deyip Hudaýberdi halaýtdy. Yurdun daşında yaşayan Türkmenistanların arasında Berdimuhammedowa garşy urunýan protest çäreleri ýygjymlaşýar. Eýsem onuň suratynyň döwlet medpugat süýişdelerine hazly wagtyna köpçüligi ýetirilmegi Prezidenti aklamak, onu halal adam edip görközmek sinanşygymy. Sinçi Tadahanyň propaganda ähengli makalasy barada gurrunu dowam edip şeýle diýdi.
Berdimuhammedow, diňe bir ýetmeýän zat ulum awry, şöhrat. Onun başga ähli zat onda bar, onun töwereginde de bar, onu ýetmeýäni halkyň iň beýik hormaty hem halkyň syýlygy. Şonu kazanmak. Yönü onun bilen berim kazanıp bilmese gerek dip pikir edýän.
Diýip finç aýtdy. Şol bir wagtyň özüne Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasynyň watan habarlary gepleşigi 28-nji ýylyna prezidenti awtyklary we ogly Serdar bilen görkezdi. Aýdylmagyna görä Tadahanyň prezidenti dini gymmatlyklar bilen ýylteşdirip wagt edip başlamagy krizisiň fonuny ýurt içinde din wekilleriniň aktivleşip olaryň halkı köşeştirmek üçin edýän wagyz nesihat ähengli synanşyklarynyň peýda bolýan wagtlaryna gabat gelýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda koronavirus pandemiýasy sebäpli daşary ýurtlara sapar etmek çäklendirmeleri saklanyp galýan mahaly şol ýurdun ýokary hujaýlaryna we hünär mekteplerine okuwa girmek isleýän ýaşlaryň sany göz örtüli artdy. Bu bolsa okuwa girmek üçin talap edilýän paranyň möçürini epesli ýokarlanmagyna getirdi diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Livapdan habar berýär. Şol daşary döwletler ýapykdygy sebäpli türkmen okuwjaýlaryna girmek isleýänleriň sany geçen yıllar bilen deňeşdireniň de ençemi esse köp. Sebäbi şu günler çağalaryny okuwa salmak isleýän Lewaply enatalar aşawada iýdi giderli gatnap, arıçylar bilen öňünden dilden şertnama baglaşýarlar. Geçen yıllarda köp adamlar çağalaryny daşary ýurtlara okuwa iýbermäge synanşýardy diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 26-njy iýunda gürrüň berdi. Ýatlasak türkmen häkimetleri şu ýylyň fevral we mart aýlarynda öz serhetlerini ýapyp uçur gatnaplaryny yatırıpdı. Habarçynyň sözüne görä bu ýagdaý okuwa girmek üçin paranyň möçürüniň hasa ýokarlanmagyna getirdi. Çağasyny okuwa salmak isleýänler köp bolan üçin araçlar paranyň möçürünü iýdi giderli ýokarlandyrýarlar. Olar okuw jaýlarynyňky yerleri gizlin aukça çykaryarlar. Ýagny haýsy enata köp bara berse, şonuň çağasy hem okuwa yerleşýär diýip çağasyny okuwa salmak isleýän Lewaply enatalaryň biri Azatlygyň habarçysyna gürrüň berdi. Lewaply enatalaryň ençemesi yurdun oku caylar üçün talap edilen paranın möçör varadı hem mağlumat berip, olorun kəbirinin ikisi qımmatlandığını aytdı. Çağanı energetika, binəgərlik ve iqtisadiyyat uğrundan yokoru bilim beriyan oku caylarına salacak olsa 400 mün manat para soruluyar. Geçen yıl bu bölümlere 200 mün manat bilen oku salıp bolyardı. Şül çağanı yuridiki, halkara qatnaşıklar fakültetlerine ve Lukmançılık Üniversitetine salacak olsa 1-2 milyon manat soraýarlar. Pedagogika fakulteti bolsa 400-600 min manady durýar diýip Lewaply ene aýtdy. Adatlyk radiosyna bu maglumatlary Türkmenistanyň bilim ministrligine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Adatlygyň habarçylary yerli synçylar we türkmenistanlaryň ençemesi ýurtda mektebi tamamlan ýaşlaryň ýokary okuw jaýlaryna okuwa girmek üçin para bermäge mejbur bolýandygy barada indi 10 ýyllyklaryň dowamında habar berip gelýärler. Ýurtda para vermek çäresiniň çağalar bağından başlap çağany mektebe salmak we onu tamamlamak, harby gulluga iý bermek, ýokary okuw jaýyna yerleşdirmek we onu tamamlamak, işe yerleşdirmek meselelerinde dowam edýändigi aýdylýar. Şu aýyň başynda Adatlyk radiosynyň aşawatda habarçylary orta mekteplerde gutorduş synaglarynyň başlanandygyny we soraglaryň 2 manatdan jogaplaryň 10 manatdan satylýandygyny habar berdiler. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkar edýär. Türkmenistanda her yıl 100 min çemesi okuwçy orta mektebi tamamlaýar. Emma olardan ortaça 21 min sanysy ýokary we orta hünär okuw mekteplerine okuwa kabul edilýär. Resmi habara görä 2019-njy ýylyň sentýabrynda 12242 adam ýokary okuw mekteplerin taliplari boldy. Şol sanda ýokary okuw mekteplerinde tölewli esasda bilim almaga isleg bildirýän adamlaryň 8054-si kabul edildi. Şeýle de geçen ýyl Türkmenistanyň orta hünärmen
Kent oku mekteplerinin 42 9063 okuwçyny okuwa kabul etdi. Türkmensanyň häkimetleri şül näçe adamyň ýurdun ýokary we orta hünär oku mekteplerine kabul ediljekdi hemde dala şäherlerden resmi namalary kabul etmek mewsuminiň haçan başlanjakdygyny heniz ma'lum etmediler. 2019-njy ýylda ýokary we orta hünär oku mekteplerine okuwa kabul edişlik 8-nji iýul we 17-nji awgust aralygynda gurulupdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Farawyň we Çärjegiň ýaşaýjylary tupanyndan soňky haýal dikeldişden şikayet etdi. Prezident etrap häkimlerine käýinç berdi. Türkmenistanyň prezidenti Goloýda vilayet häkimleri bilen geçiren iş maslahatyny Lewap vilayetiniň Farab, Çärjew hemde döwletli etrabynyň häkimlerine şeýlede Balkan vilayetiniň Esenol etrabynyň häkimine bir käýinç ýygnan etdi. 23-nji iýunda geçiren iş maslahatyny Gurbanuly Berdimuhammedow Farabyň häkimi Hasan Metkuliýew, Çärjewiň häkimi Jumanazar Maşaripow, döwletli etrabynyň häkimi Batyr Gyliçow hemde Esenulunyň häkimi Annoly Esenowa wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikler üçin bir käýinç ýygnan etdi. Prezidentiň Farab we Çärjew etraplarynyň häkimlerine beren käýinci bu etraplaryň ýaşaýjylarynyň apreliň ahyryna tronu harasatdan soňky dikeldiş işleriniň haýal alınıp barlýanlygy barada prezidente iýeren şikayet hatlarynyň ýa-da gawat geldi. Munun jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim şertlerde 28-nji iýunda habar berdi. Yerli ýaşaýjylar prezidente iýeren hatlaryna bu regionlarda henizem agyz suwunyň, elektrik energiýasynyň hemde arawatnaşygyň doly ýoly goýulmanlygyny, bu meseleler boýunça häkimiň etrap ýaşaýjylaryna ýardam bermeýändigini aýdyp şikayet edipdirler. Ýatlasak 27-nji aprelde Türkmenistanyň Günnogor tebitlerine güýçli tupan turdy. Onuň netijesinde Lewap we Mara welaýetlerine onlarça adam helak boldy, hemde yerli ýylatyň durmuş üpçünçiligini agyr ziýan etdi. Habarçymyz Farab we Çärjew etraplarynyň häkimlerine berilen käýinçleriň bu regionlarda harasatdan soň alınıp barlayan dikeldiş işleriniň haýaldygy bilen iýilteşiklidigini aýdýar. Ençeme Farabry ýaşaýjy harasatyň ýzda galdyran zerzewillerini aýyrmak üçin tehnika sorap häkimden eden ýöneki haýyşlarynyň hem kanagatlandyrylmanyny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça Farab etrabynyň häkimliginden kommentary alyp bilmeýär. Resmi metbuat 23-nji iýunda geçirilen maslahatda prezidentiň Farab, Çärjew hemde döwletli etraplarynyň buğday meýdanlaryna alınıp barlayan guramçylyk işleriniň pesdigine üns çekenligini habar berýär. Güýçli harasatyň obu hojalyk ekinlerine ýetiren ziýany döwlet metbuatyna agdalmaýar. Ýöne mundan ozal 20-nji maýda Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewapda 14 000 gektar buğdaýyň harasatyň netijesinde dogry zaýlanandygyny habar berdiler. Şol bir wagtda habarçymyz welaýatda harasatdan soň 14 000 gektar gowçanyň hem sökülüp täzeden ekilendigini habar berdi. Galiwertede maýyň başlaryna habarçylarymyz welaýatyň ekin meýdanlaryna mör möjeklerin çekirtkeleriň ziýan ýetirýändigini habar berdiler. Farablyk we Çärjewli ýaşaýjylaryň ardy şikayet hatlary we olaryň ýa-da etrap häkimlerine berilen käýinçe syn beren yerli çeşme Türkmenistanyň etrap häkimleriniň ygtyýarynyň berk çäklidigini, ähli meseleleriň Aşgabatdan çözülýändigini, dolandyryşyň merkezleşdirilendigini gurrun berdi. Häkimleriň wezipe ygtyýarlygy ýok, olaryň hatda öz şoferlerine de güýji ýetmeýär. Hemme zat Aşgabatdan çözülýär diýip çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Dört etrabyň häkimine ýygnan edilen bir käýinç resmi habarda olaryň wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmänligi hemde işde goýberen kemçilikleri bilen esaslandyryldy. Kemçilikler aýdyňlaşdyrylmady, hemde tupanyň soňky dikeldişiň käýinçler bilen mümkin bolan iýilteşigi agdalmady.
Hormatly radio dinleýijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.